saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa umat Israel yang sedang membangun kembali bait Allah itu dipaksa untuk menghentikan pembangunan itu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Esra pasal yang kelima. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Saudaraku, Anda lihat di sini, kedua nabi ini dipanggil oleh Allah untuk mendorong umat Israel agar mereka melanjutkan kembali pembangunan bait Allah itu. Tentu saja mereka tahu bahwa sudah ada sebuah dekrit yang dicanangkan oleh Kores Raja Persia yang memberikan izin kepada mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Dan mereka tahu juga bahwa itu sebenarnya juga adalah kehendak Allah dan waktu Allah untuk membangun kembali kota itu. Hagai menyebut mereka sebagai para utusan Tuhan. Kedua orang ini sebenarnya tidaklah serupa. Namun satu-satunya persamaan mereka adalah bahwa mereka sama-sama nabi-nabi Allah. Hagai adalah seorang yang kuat dan juga stabil. Ia memang adalah orang yang dapat diandalkan. Ia menginginkan fakta atau kenyataan. Ia langsung berbicara apa yang penting. Bahkan ia berbicara langsung kepada hati nurani bangsa itu. Pesannya dalam dan tentu saja dapat melukai hati. Sementara Zakaria itu memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda. Zakaria memiliki visi yang luar biasa dan sebuah pesan yang juga serupa. Zakaria menimbulkan simpati pada emosi umat. Ia berbicara kepada hati umat itu. Dan kedua orang ini bersama-sama, Hagai dan Zakaria, itu berbicara kepada hati nurani dan dalam hal ini adalah hati bangsa Israel. Jelaslah bahwa Hagai itu dianggap sebagai pemimpin, Namun biar bagaimanapun, keduanya mendorong umat Allah ini untuk menyelesaikan program pembangunan mereka. Saudara, adalah sangat bermanfaat dalam hubungan ini untuk membaca kitab Hagai dan juga kitab Zakaria. Selanjutnya ayat 2 dan 3 dari kitab Esra pasal 5 ini mencatat demikian. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Sietar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pekerjaan itu dilanjutkan kembali, ternyata para musuh mereka mengetahuinya. Kepada kita diceritakan di sini bahwa Tatnai yang pada waktu itu adalah gubernur Persia atas Samaria dan Sietar Bosnai mungkin seorang petinggi. Mereka berdua datang dan menantang para pekerja. Dan untuk bisa memahaminya, kita harus tahu bahwa Tatnai dan para pengikutnya sebenarnya adalah musuh dari orang-orang Israel ini. Mereka adalah manusia duniawi, dan orang Yahudi sudah hampir mencampakkan mutiara mereka kepada babi. Apakah mereka akan mengerti jika bangsa ini berkata bahwa Allah lah yang memerintahkannya untuk terus membangun? Selanjutnya, saudaraku, Esra 5 ayat 4-5 mencatat demikian. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-ngamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Perhatikan di sini, saudaraku, Anda juga dapat mengandalkan Allah untuk terus memperhatikan orang-orang yang menjadi miliknya. Bangsa ini mengandalkan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Esra 5 ayat 6-8 mencatat demikian. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Sietar Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar. Sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Saudara, sebagaimana dapat Anda lihat, pemikiran yang ada dalam surat ini adalah kita tidak pergi ke sana secara khusus untuk mengamati hal ini, tetapi kami sebenarnya bukan musuh mereka. Kami hanya kebetulan adalah tetangga mereka dan berhenti untuk berkunjung sejenak. Dan inilah yang kami temukan. Selanjutnya, Esra 5 ayat 9-10 dicatat. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku, dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Anda lihat, saudaraku, di sini mereka tetap tidak menyebutkan nama nabi-nabi Hagai dan juga Zakaria. Dan selanjutnya, Ezra 5 ayat 11 dikatakan, inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Anda lihat, umat Israel ini memberikan kepada orang-orang ini sejarah dari pembuangan yang terjadi 70 tahun yang lalu. Dan kemudian, Ezra 5 ayat 12-13 mencatat, tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Anda lihat di sini, saudaraku, umat Israel memberikan kepada orang-orang ini bukti konkret bahwa Raja Koreslah yang telah memerintahkan mereka untuk membangun kembali bait Allah itu. Ia bahkan mengembalikan perlengkapan bait Allah bersama dalam perjalanan mereka kembali ke sana. Selanjutnya, kitab Ezra 5 ayat 14-15 mencatat demikian. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah, dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem. Dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Saudara, surat ini diakhiri dengan permohonan berikut. Sebagaimana Ezra 5 ayat 17 mencatat demikian. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian, keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Saudaraku, Anda lihat di sini, para musuh ini bahkan tidak percaya bahwa ada sebuah dekrit yang telah dikeluarkan oleh Kores. Tetapi surat itu memang menyatakan bahwa klaim orang Israel atas dekrit itu menjadi dasar dari pembangunan kembali bait Allah itu. Jadi, mereka meminta supaya dilakukan penyelidikan. Mereka yakin bahwa tidak ada dekrit seperti itu. Tetapi orang-orang Israel ini dianggap melakukan hal itu atas inisiatif mereka sendiri. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Ezra pasal yang ke-6. Banyak hal telah dilakukan mengenai posisi dan kondisi dari umat Allah itu. Kedua hal ini cukup berbeda. Ditinjau dari posisinya, orang Yahudi itu berada dalam posisi yang diinginkan Allah, yaitu berada di tanah itu. Akan tetapi, kondisi mereka tidaklah baik. Mereka kehilangan semangat. Mereka ingin lepas dari urusan tersebut. Jadi, Allah membangkitkan nabi-nabi untuk menguatkan mereka. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Ezra pasal 6 ini, di mana dicatat demikian. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian, di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Selanjutnya Esra 6 ayat 5 mencatat, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari Bait Suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam Bait Suci yang di Yerusalem ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Anda lihat, saudaraku, semuanya itu ternyata tercatat di sana. Dan semua hal itu memang benar diungkapkan oleh Raja Darius. Ia tidak akan pernah tahu akan dekret itu seandainya musuh tidak menyebutkannya. Ini benar-benar suatu kesalahan besar di pihak para musuh orang Yahudi itu. Pesan inilah yang kemudian disampaikan Raja Darius kepada Tatnai, sebagaimana Esra 6 ayat 6-7 mencatat demikian. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Saudaraku, Tatnai itu adalah gubernur yang memiliki tugas penting dan ia berpikir bahwa ia dapat menghentikan pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem itu. Namun kita melihat bahwa dekret Kores sudah ditemukan, sehingga Raja Darius yang sekarang justru memerintahkan menyadari bahwa ini adalah hukuman orang Media dan Persia, dan itu tentu saja tidak bisa diubah. Jadi, ia membuat sebuah dekret lanjutan. Sebagaimana Esra 6 ayat 8 mencatat demikian. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Perhatikan, saudaraku, Allah membuat orang yang mengutuknya akhirnya memuji dia. Dan selanjutnya, Esra 6 ayat 9-10 mencatat demikian. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Anda lihat, sungguh suatu dekret yang hebat, bukan? Juga, ia mendekretkan hukuman berat bagi siapapun yang menghalangi pekerjaan ini. Selanjutnya, saudaraku, Esra pasal 6 ayat 11 mencatat demikian. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya, untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Anda lihat di sini, saudaraku, pada bagian ini, Anda akan mendapati bahwa memang adalah lebih baik untuk membaca kitab Hagai dan juga Zakaria. Kedua kitab itu sangat menarik. Kita menyebut keduanya sebagai nabi-nabi kecil, namun mereka tetap masuk dalam liga utama, kalau dalam persepak bolaan. Selanjutnya, saudaraku, Ezra 6 ayat 14-16 mencatat demikian. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Saudaraku, apa artinya? Tentu saja, itu berarti apa yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Anak-anak Israel bukan hanya anak-anak Yehuda dan Benyamin, tetapi orang-orang ini adalah 10 suku Israel yang disebut oleh sementara orang dewasa ini sebagai suku yang terhilang. Namun sebenarnya, mereka tidak terhilang. Selanjutnya, saudaraku, Ezra 6 ayat 17 mencatat demikian. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk siapakah korban penghapusan dosa itu? Di sini bahasanya lebih tersirat. Ini adalah bagi seluruh orang Israel. Apakah hanya suku Yehuda dan Benyamin saja yang kembali ke tanah itu? Tentu tidak. Mereka adalah orang-orang dari 12 suku Israel. Catatan di sini sangat gamblang bahwa tidak satu suku pun yang terhilang. Jika ada di antara mereka yang terhilang, maka sebenarnya mereka semua terhilang karena mereka semua ada bersama-sama kembali setelah pembuangan. Hal ini akan diteguhkan kembali kemudian. Selanjutnya, saudaraku, Ezra pasal 6 ayat 19-22 mencatat demikian. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembeli anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati Raja Negeri Asyur kepada mereka, sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, baru 5 minggu setelah pentabisan Bait Allah, mereka merayakan hari Paskah. Saat ini, Paskah itu berbicara tentang kematian Kristus. Ketika kita berkumpul merayakan Paskah, kita berkumpul di sekitar pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu menurut firman Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam pimpinan dan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.